Takže budeme pokračovať. Dostali sme sa k tomu, že cechy mali významné aj ďalšie rôzne úlohy, poslania a teraz si o niektorých povieme. Čiže zbožnosť remeselníkov v stredoveku vyústila do zakladania bratstiev, tzv. Fraternitas, spolkov, v ktorých sa spočiatku združovali iba kňazi, potom aj laici. Tieto bratstva, okrem náboženského charakteru, mali aj sociálny svojpomocný charakter. Remeselníci združení v bratstve sa zvyčajne starali v kostole o svoj oltár, ktorého svätca uctievali. Tak napríklad bratstvo jebnárov malo patrona svätého Jána Krstiteľa, bratstvo kožušníkov sa modlitbami utiekalo ku svätej Kataríne a jej oltáru v kostole svätého Mikuláša. Tu chcem podotknúť, že v kostole svätého Mikuláša bolo pôvodne 12 oltárov, čiže 12 cechov sa o tieto oltáre staralo. Lenže v období reformácie väčšina oltárov zanikla, takže v súčasnej dobe oltáre, ktoré ja tu čítam, tam ani nenájdeme. Áno, čiže napríklad oltár svätej Kataríny, alebo aj tie ďalšie svätej Žofy nemáme. Bratstvo krajčírov sa staralo o oltár svätej Žofie, takisto v kostole svätého Mikuláša. Zaujímavého svetca na uctievanie si vybralo bratstvo mesiárov, a to svätého Vavrinca, na sviatok ktorého sa 11. augusta každoročne konali výročné trhy. Bratstvo pláteníkov, čo bolo v Prešove jedno z najstarších remesiel, si vybralo k prejaveniu úcty troch kráľov, čiže Gašpara, Melichara a Baltazára. K tomuto bratstvu pláteníkov by som chcela toľko povedať, že...
Na to brat kľúčik, ten, ktorý sa natiahol.
Áno, asi toto bude.
Hej.
Nech sa páči. Že... Už v rannom stredoveku prebiehal spor medzi Bardejovom a Prešovom, kto vlastne bude získať to privilégium, že môže bieliť plátno. Veľmi sa o to usilovali ozaj naši predkovia, naši Prešovčania, ale výsledok bol taký, že vyhrali Bardejovčania. A Prešovčania mali v podstate zákaz bieliť plátno. No, ale tento zákaz sa nerešpektoval, lebo vidíte, že oni mali aj svoj cech a na brehoch, ktorí si boli ponaťahované také drevené konštrukcie, na ktorých sa potom toto plátno bielilo. Bratstvo prešovských sládkov, čiže tých stredovekých pivovarníkov, vyznávalo kult Svätého Kríža. No a bratstvo obuvníkov si vybralo za svoju patronku pannu Máriu. Aj keď obuvníci nemali s čižmármi jeden cech, v Prešove máme dôkaz, že aj čižmári prejavovali úctu Panne Márii. A dôkazom toho je vitráž okna na západnej fasáde kostola svätého Mikuláša. Čiže nie len, že sa starali cechy a remeselníci o oltáre, ale máme dôkaz aj toho, že finančne prispeli k zaskleniu okien v kostole svätého Mikuláša. Konkrétne tie dve vitráže, ktoré tu vidíte, pochádzajú z prelomu 19. 20. storočia. Potom, keď vlastne boli všetky okná na novo presklené, ale počas bombardovania Prešova v roku 1944 boli vitráže z južnej strany, čiže na južnej lodi zničené, a preto tie, ktoré tam v súčasnej dobe máme, tak sú nové, sú z 50. rokov 20. storočia. No ale ja sa vrátim k tomu, že vitráž, ktorú vy vidíte vľavo, na nej je zobrazená Panna Mária, a v dolnej časti, neviem, či to tam viete prečítať, je takým frakturným písmom napísané Kulturnári, čo znamená, že Čižmári, takže Čižmári venovali kostolu túto peknú vitráž. No a ešte ďalší remeselníci, konkrétne záhradníci, prispeli, a to vitrážou v severnej lodi, kde v hornej časti toho záberu máme stretnutie pána Ježiša s Máriou Magdalénou. A Ježiš je tam ako záhradník, takže aj v tomto poli, takto vám to ukážem, tu je teraz také biele skličko, ale tam pôvodne takisto bol týmto štýlom tohto textu, bolo tam napísané, moment, ako sa volajú hortuláni, čiže záhradníci, dobre? No, v meste mali aj bratstva hrnčiarov, garbiarov, mali svojich patrónov, ale my ich na teraz nepoznáme. Hlavnou náplňou týchto bratstiev bolo modliť sa a slúžiť omše za zosnulých. Čiže členovia bratstva, okrem toho, že sa starali o ten svoj oltár, sa zúčastňovali, boli povinní zúčastňovať sa na svätých omšiach, rôznych procesiách a obradoch. Tam pripomínam, že niesli zástavu cechu. A predovšetkým boli vyzývaní k tomu, aby štedro dávali finančnú podporu. Tak sa stávalo často, že v poslednej vôli neboštíka, remeselníka bol odkázaný aj celý hnutelný alebo nehnutelný majetok, jeho časť alebo aj celý bol odkázaný bratstvu. A z tohto fondu bratstva sa vydržiavali kapláni, udržiaval sa, ako som spomínala, oltár bratstva, do kostola sa kupovali liturgické predmety. Tie prvé cechy sa nazývali bratstvom príslušného svätca. Tu som vám ešte, ako chcem vás oboznámiť s tým, že Svätá Alžbeta, tých Alžbiet bolo veľa, ale teraz máme konkrétne na mysli Svätú Alžbetu Uhorskú, alebo aj Durínska, jej niekedy hovoríme. Ona bola patronkou pekárov. Pekári, ich bratstvo je zaznamenané tak neskôr až od 17. storočia, neznamená, že nebolo už predtým. A nielen bratstvo, ale aj cech. No a keďže oni uctievali Svätú Alžbetu, tak tu som vám také ilustračné zábery na to dala v dvoch kostoloch, ako je Svätá Alžbeta v Prešove zachovaná, vo konkatedrále Svätého Mikuláša na oltári premenenia pána. Je to ten oltár vpravo od víťazného oblúka, tak v nadstavci je tento malý obraz svätej Alžbety Uhorskej. A toto je taký, no skrátka, prepáčte, nemala som lepší záber, v kostole u Františkánov, tak na oltári svätého Františka, lebo toto je veľký obraz, výjav pána Ježiša so svätým Františkom, ale tu máme zase Svätú Alžbetu Durínsku. Uh, Samozrejme, remeselníci a cechy vyrábali preto, aby výrobky svoje predávali. Čiže troška sa zmieníme aj o tých trhov v Prešove. Počnúť stredovekom bol trhovným dňom v Prešove pondelok a trhy sa konali jedenkrát týždenne. Od polovice 15. storočia evidujeme taký veľký výročný trh. Na sviatok svätého Vavrinca, ale podotýkam, že to bol v podstate taký väčší trojdňový jarmok. A tento jarmok vlastne právo tohto trhu udelil Prešovčanom Ladislav I. Pohrobok. Vidíme ho na obrázku. Zomrel veľmi mladý. Od 16. storočia potom pribúda ďalší výročný trh, opäť trojdňový, a to na sviatok Svätej Trojice. No a ak to sledujete, tak v Prešove v posledných rokoch sa tento trojičný jarmok opäť objavuje, že táto tradícia na novo vstupuje do života nás Prešovčanov. No, prešovskí remeselníci mohli svoje výrobky predávať aj na trhoch v susedných mestách. A ja opäť spomeniem význam tej pentapolitány, čiže v Sabinove, najmä v Sabinove, Bardiove, v Košiciach, v Levoči, ale aj v Drienove a v Kapušanoch. Tu by som sa zmienila trošička ešte aj o Židoch, pretože toto etnikum sa nemohlo v Prešove zdržiavať, kúpiť si dom, bývať tu až do konca 18. storočia, kedy toto všetko zmenil vtedajší osvietenský panovník Jozef II. Svojim tolerančným patentom. Ale Židia mohli prichádzať na trhy, do poludnia mohli výrobky predávať a potom museli naspäť odísť do svojich príbytkov, tam, kde bývali. No a keďže chceli byť čo najbližšie Prešova, tak takéto väčšie židovské osady sme mali v Kelemeši, čiže Ľubotice, a napríklad aj vo Veľkom Šariši, že aj z Veľkého Šariša prichádzali predávať výrobky na prešovské trhy. Tak ešte takéto zábery. Toto je pre mňa veľmi vzácna fotografia. Mi ju kto si poslal. A samozrejme, to je už všetko obdobie začiatku 20. storočia. Ale trhy, tá tradícia trhov na námestí pretrváva. Alebo takýto záber, že pliac na hlavnej pred kostolom. Dávam vám do pozornosti budovu radnice v centre, lebo toto je vlastne jedinečný záber, kde my môžeme tú radnicu vidieť ešte predtým, než vyhorela pri tom veľkom požiari mesta v roku 1887. Lebo skúste si to ako zafixovať, tento záber, a potom sa pozrieť v meste, ako vyzerá teraz. Je o jedno poschodie vyššia a nemá ten štít s týmto tympanónom, s tou maľbou, ale celá je takou s grafitovou výzdobou fasáda ozdobená. Takže toto je taký ako veľmi dôležitý a taký ozaj pre nás Prešovčanov výnimočný záber. Remeselníci a obchodníci potrebovali pochopiteľne pre svoje fungovanie, pre svoj život pokojné časy. No lenže v stredoveku to vieme, že nie vždy tak bolo. Respektíve veľmi často, najmä keď by som spomenula to 17. storočie, tie stavovské povstania, tak Prešov bol skoro stále vo vojne, alebo sa tu nejakí vojaci, povstalci a tak ďalej striedali. No, ale chcem sa dostať k tomu, že cechy boli povinné starať sa o mestské hradby. Spočiatku v podstate participovali ešte aj na ich budovaní, pomáhali, ale keď už boli hradby dokončené, tak mali jednotlivé úseky rozdelené a mali jednotlivé bašty, o ktoré sa potom starali. Tu máme zase ilustračný záber z Kasparovej Veduty a pohľad na hornú bránu. No a teraz máme Kasparovú Vedutu, takže poviem, či to viete prečítať. Myslím, že celkom dobre. No, v roku 1603 sa konala taká veľká revízia hradieb a vtedy súviselo to s tureckým nebezpečenstvom. Z tejto inšpekcie vlastne ostal aj taký písomný záznam, je pre nás veľmi dôležitý, lebo tam sú uvedené aj cechy, ktoré sa o jednotlivé bašty starali. Tak ja som to do tejto Kasparovej Veduty vložila a my si to teraz postupne môžeme prejsť. Čiže tu sme akože na hlavnej križovatke súčasnej Horná brána, cech Krajčírov sa staral o hornú bránu. Bašta na Kováckej ulici, čo sme si všetci mysleli, že určite Kováči sa o ňu starali, Šapotoroň sa volala táto bašta, no ale doložené je, že cech pekárov sa mal povinnosť starať sa o ňu a držať ju v dobrom stave. Je to bašta, ktorú vy môžete aj naživo vidieť, lebo z tých mála bašt, ktoré v Prešove zostali, tak táto je aj zrekonštruovaná a máme ju tu. Nasleduje ďalšia, ktorá v súčasnej dobe už nejestvuje, trojpodlažná bašta opatrovaliúcej Debnárov a na prízemí tejto bašty bol žalár. Dobre? Ďalšia bašta sa volala Vargatoroň, to je táto tu, a cech Hrnčiarov ju zabezpečoval, pekári, Debnári, áno, Hrnčiari. No, potom išla Kerekešová bašta, cech Kolárov. Je to v podstate v tých miestach, kde dnes my hovoríme o františkanskej bašte, ale toto je obdobie, keď podľa tej revízie z roku 1603 cech Kolárov sa o túto baštu staral. Ona potom bola neskôr prestávaná na taký delostrelecký bastión. Súviselo to s tým, že zbranie sa vyvíjajú nie len v súčasnej dobe, vyvíjali sa aj vtedy. Čiže do toho 17. storočia sa bola aj tá bašta prestávaná a teraz vyzerala tak, ako vyzerá aj v súčasnej dobe. Si ju máte možnosť pri františkánskom areáli pozrieť. No a potom je tam cech Mesiárov. Nie je záznam, kto sa staral o dolnú bránu. To sme v miestach tak, že tu nedaleko je Dukla, Nové divadlo a Prior. Dobre, aby ste sa vedeli zorientovať. A smerom dole žiaľ tento úsek sa nezachoval nad terénom, tak bol cech Kožušníkov, cech Garbiarov. Garbiari mimochodom bývali veľa týchto remeselnických domčekov tu na dnešnej Florianovej ulici, tak to boli garbiári. Garbiári pochopiteľne potrebovali pre vykonávanie remesla veľa vody, čiže im vyhovovalo, že boli blízko mestských hradieb a hradobnej priekopy, pretože vlastne, a nie len, že hradobnej priekopy, ale tade to prechádzal aj mlynský náhon, lebo tu boli historicky dva mlyny, jeden tu a druhý niekde v blízkosti dnešnej Kúpeľnej ulice. Kúpeľnej ulice, to je tuto niekde. No, veľmi zaujímavá, tu máme Florianovú bránu a veľmi zaujímavá bola taká veľká bašta, ktorá sa volala Vrš, čiže červená bašta, a starali sa o ňu majstri, ktorí boli združení v cechu obchodníkov so šatstvom. No a títo cechy mali povinnosť aj počas požiarov napríklad rýchle prísť na miesto a hasiť požiar. A kvôli tomu mali pripravené veľké kožené vrecia naplnené vodou, aby mohli včas zakročiť. Na konci 17. storočia bolo v meste 25 cechov a okolo 250 remeselníkov. V hospodárskom živote mesta boli medzi poprednými olejníci, povrazníci, zlatníci, rukavičkári, prachári, nožiári, hrebenári, medikováči, garbiári. A najviac majstrov bolo medzi zámočníkmi. V roku 1617 ich bolo 34. My si musíme uvedomiť, že ako počet tých cechov aj remeselníkov sa v tom dejnom vývoji menil a nevždy to išlo tým smerom, že tie cifry stúpali smerom nahor, pretože stavovské povstania v 17. storočí a mor, veľká morová epidémia v roku 1711 vlastne tak zdecimovala tie počty remeselníkov, že potom ich skutočne na tom začiatku 18. storočia bolo veľmi málo. Teraz si musíme povedať o takej dôležitej veci, že v priebehu 18. storočia sa aj na území Prešova objavujú prvé manufaktúry. Tie viete dobre, že vznikli oveľa skôr a v západnej Európe, ale to 18. storočie manufaktúry prenikajú aj do Prešova. A to v podstate znamenalo, manufaktúra je taký prechod medzi remeselnou a priemyselnou výrobou. To znamená, že v tej manufaktúrnej dielni dochádza už k deľbe práce, ale výroba stále ešte ide tým tradičným ručným spôsobom, ale hovorím, je to taký už medzistúpeň a áno, k tým továrňam. Osvietenstvo a éra dvoch našich panovníkov Márie Terezie a Jozefa II. Priniesli dôležité zmeny aj do cechového života. Pretože títo panovníci reagovali vlastne na situáciu v Rakúsko-Uhorsku, kde v 17. storočí bolo vyše 1000 cechov. A ich reguly, čiže aj tie artikuly, neboli kontrolované a dostávali sa do nich aj také požiadavky, alebo boli tam uvedené také predpisy, ktoré už neboli kompatibilné s platnými zákonmi. Napríklad to, že členom cechu sa mohol stať iba občan nemeckej národnosti. Čo samozrejme celé to obdobie napríklad tej reformácie alebo celé obdobie to by som povedala toho raného stredoveku bolo bežné, že len nemecké etnikum sa združovalo v týchto cechoch. Takže od 30. rokov 18. storočia sa začali systematické úpravy uhorského cechovníctva. A čo je dôležité, Mária Terézia ustanovila inštitút tzv. Cechového komisára. ten človek, ktorý bol vymenovaný za cechového komisára, tak bol, dozeral potom na chod cechov. No a Jozef II. Prestal vydávať cechové privilégia, čiže tie artikuly, pretože bol to moderný panovník, ktorý už sa zasadzoval za slobodné podnikanie. No ale po jeho smrti sa potom všetko vrátilo do starých koľají, tak ako to bolo za vlády Márie Terézie. V 19. storočí sa ale u nás v Prešove v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím zvýšil počet mydlárov, puškárov, hodinárov, čižmárov, oknárov, knihviazáčov. Ale na druhej strane sa napríklad znížil počet gombikárov, mečiarov a cínárov. Čiže to remeslo sa vyvíjalo. V 19. storočí, v roku 1813, boli vydané tzv. Generálne cechové artikuly. A bola to ucelená právna norma, ktorá sa venovala právam a povinnostiam remeselníkov a životu cechov. Usilovala sa zdemokratizovať cechovníctvo, napríklad právo vyučiť sa a stať sa tovarišom a majstrom mal každý šikovný muž, predtým totiž jestvovali dosť limitujúce faktory, ktoré to neumožňovali. Zaviedla sa napríklad sloboda náboženstva, ďalej boli zrušené privilégia synov a zaťov remeselníkov, a v cechoch sa zaviedla prísna kontrola. Generálne cechové artikuly mali 55 bodov a napomáhali rozvoj výrobných síl a hospodárstva v krajine. Vývoj išiel ale dopredu, až sa stalo to, že v roku 1848, čiže v roku revolučnom, v Rakúsku boli cechy zrušené a v Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko, k tomu došlo o čosi neskôr po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, ale až v roku 1872. Ale neznamená to, že by cechy zo zotrvačnosti tak ako si neprežívali aj ďalej, že máme doklady, že aj v 20. storočí napríklad pekári ešte im jednoducho vyhovovalo, že mali cechy a riadili sa ich artikulami. No, ale ja by som to tu ukončila, toľko som si pre vás pripravila s tým, že